në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova nuk rrezikohet nga terrorizmi, thon autoritetet policore në Prishtinë. Partitë politike shqiptare në Maqedoni kritika njëra tjetrës për formimin e grupeve punuese që do të analizojnë dhe interpretojnë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Nga zgjedhjet parlamentare në Moldavi udhëheqin forcat pro perëndimore. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim, por së pari transmetojmë lajmet e përgatitura. Washington, zyrtarët amerikan dhe britanik thonë se mbeten të angazhuar në Afganistan pavarësisht rritjes së viktimave në radhët e forcave të tyre. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband tha se kjo fazë ishte shumë e ashpër për të gjitha vendet që kanë trupa në Afganistan, por ai tha se beson që qytetarët britanike mbështesin këtë mision. Zoti Miliband këto komente i bëri pas takimit me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton në Washington, ku mes tjerësh tha se të dy vendet mbeten të angazhuara në Afganistan. 39 ushtar amerikan dhe 22 britanik u vran vetëm gjatë muajit korik në Afganistan. Kishinjev, rezultatet e parë nga zgjedhjet parlamentare në Moldavi tregojnë se partitë pro-perëndimore kanë fituar votat të nevojshme për të rrëzuar nga pushteti Partinë Komuniste. Nga 97% të votave të numëruara, 4 partitë opozitare kanë fituar 50.7% të votave, ndërsa partia në pushtet 45%. Komunistët fituan në zgjedhjet e fundit me 5 prill, mirëpo ky rezultat shkaktoi proteste të dhunshme nga të rinjit, të cilat bastisën zyrat e presidentit dhe ndërtesën e parlamentit. Zagreb, kryeministra e Kroacisë Jadranka Kosor do të takohet të premten me kryeministrin sloven Borut Pahor në përpjekje për zgjidhjen e mosmarrveshjeve për kufirin e cila ka bllokuar rrugën e Zagrebit për antarësim në Bashkimin Evropian. Jam optimiste dhe besoj se do të mund të arrim rezultate konkrete në të ardhmen e afërt, tha Jadranka Kosor. Slovenia ka bllokuar bisedimet për antarësimin e Kroacisë në BE në 10 orë të vitit të kaluar. Mosmarrveshja kufitare daton që prej shpërbërjes së Jugosllavisë në vitin 1991. Bagdad, përleshje mes forcave të Irakut, janë raportuar përleshje në ditën e dytë radhazi mes forcave të Irakut dhe një grupe opozitar iranian në pjesën veriore të Irakut. Së paku 7 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur, që kur forcat irakiane sulmuan një kamp që i përkiste një organizate mujahedine në Iran. Kampi gjendet në provincën Diyala. Washingtoni, cili këtë organizate konsideron terroriste, ka kërkuar përmbajtje. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrimin e shtypit të sotëm në Kosovë. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Fidan.
Disa deputet nga vendet arabe kanë kritikuar diplomacin për mos angazhim të duhur në lobimin për njohjen e shtetit të Kosovës. Çka shkruajnë gazetet për këtë temë Zenel?
Dan e përditshme e Kosovës sot thekson se politikanët arab kanë rikonfirmuar kritikat që ishin thënë edhe më herët nga njohës kosovar të botës arabe për neglizhencë në informimin e opinionit publik të këtyre vendeve dhe qeverive respektive për shtetin kosovar. Nëse deri tani vrejtjet e analistëve të ndryshëm, shoqërisë civile apo opozitarëve nuk janë përfillur nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe qeveria në përgjithësi apo presidencë, gazeta zekson se fjalet e deputetve arab në Prishtinë zorse mund t'i përgënjështroj dikush dhe me gjithse janë pritur njohje të reja nga vendet arabike, ato nuk kanë ndodhur. Si pas përdismes Kosova sot mungesa informacionit për Kosova në vendet arabe duhet të kompensohet ndonëse ka vonesa në këtë drejtim, sepse autoritetet në Prishtinë asnjëherë nuk kanë ndërmarë nisma serioze për të lobuar tek shtetet arabe, por si shënvizon gazeta, kanë qëndruar më shumë në pozicionin pritës. Në këtë kontekst, gazeta zekson se nuk mjafton vetëm një shkres për njohje, por duhet lobuar me gjitha kapacitetet dhe Kosova ka njerëz që janë shkolluar në vendet arabe, të cilët lidhjet e tyre mund t'i shfrytëzojnë maksimalisht për këtë çështje. Ndryshe, siç ka vënë re gazeta, defektet në organizimin institucional dhe papërvoja e ministrisë jashtme janë reflektuar në këtë aspekt, por pavarësisht nga kjo, është dashur që të paktën nga kritikat e shpeshta të nxirren mësime. Fidan.
Zgjedhjet lokale mbeten si temë qendrore trajtimit në gazetat. Çka ke zgjedhur nga shkrimet e sotme për këtë temë, Zenel?
Po, fidan duke i vlerësuar pra zgjedhjet e nëntorit si të e të rëndësishme, e përditshmja ku auditorët thekson se ato do të jenë një barometër i madh për rrëpeshjet ose ekseset e mundshme politike në Kosovë. Para se politikanët të hartojnë planet dhe strategjit për zgjedhjet lokale, gazeta thekson se ata duhet të mendojnë dhe punojnë që të ketë sa më shumë votues, sepse mosdalja në votime si pas koazitore është vot e lloj të vetë. Si pas kësaj gazete, sado pesimiste të tingë lloj nuk do të cilin risi në pejzajin politik të Kosovës, për kundrazi, si që në vizon ajo, ata do të forcojnë barikadat dhe të barikaduarit e deritashëm. Për këtë, si pas koazitore, do të dëshmojë abstenimi masiv që qytetarët e Kosovës do të bëjnë atyre. Në këtë kontekst, gazeta thekson se nuk duhet haruar këtu edhe provimin që shteti Kosovës duhet të japë parabashkisë ndërkombëtare, nëse kosovarët janë të zotë të mbajnë zgjedhje vetë dhe pa hile e huqe, të cilat po i mallkojnë sidomos shqiptarët në Shqipëri, por edhe ata në Maqedoni. Tiranë.
Dhe çfarë ke veçuar tjetër në mbyllje të pasqyrës së shtypjes së sotëm në Kosovë?
Përfund nga përditshmja Ekspres, shkurtazi veçojmë shkrimin lidhur me borxhet e jashtme të Kosovës. Gazeta ka vënë pas se Kosova ka pranuar borxhet e jashtme pa marrë asnjë cent nga pasuritë e ish Jugosllavisë, dhe se ky kalim i borxhit ka shumë anë negative, sepse në rend të parë kjo rëndon buxhetin shtetëror. Mirpo, si shtekson Ekspres, këtu ka dhe një fitore, sepse Serbia heshtazi ka pranuar që Kosova ta marrë borxhin, dhe kjo është një mënyrë indirekte e pranimit të një realiteti të ri nga ana e saj. Por, si që ka vënë re gazeta, ky fakt nuk është përdorur fare në deklaratat publike të institucionave të Kosovës. Ndryshe, gazeta thekson se mënyra e kalimit të borxhit pa diskutime dhe pa shpjegime është vetëm një disfat për demokracinë dhe qytetarin e Kosovës.
Falenderojmë për këtë paraqitje korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku. Zhvillime tjera nga Prishtina, policia vlerëson se nuk ka rrezik të sulmeve eventuale terroriste në Kosovë. Ky vlerësim u bë pas lajmit për arrestimin e një grupi në SBA, i cili dyshoi se planifikonte sulme terroriste edhe në Kosovë. Në mesën e këtij grupi ishte edhe një kosovar. Nga ana tjetër, qeveria thotë se Kosova është partnere në luftën globale kundër terrorizmit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Hysen Sherifi, i arrestuar nga autoritetet amerikane bashkë me 6 persona tjerë në Karolinën Veriore, është nga Gjilani. Policia konfirmon se herën e fundit, ai ka qenë në Kosovë në korrekt të vitit 2008. Autoritetet e Kosovës, informatat në lidhje me veprimtarinë e këtij personi të akuzuar për terrorizëm, ja ka dorëzuar shtetit amerikan. Departamenti amerikan i drejtësisë ka bërë të ditur se i arrestuari 24 vjeçar Hysen Sherifi, pos tjerash është i akuzuar edhe se ka udhëtuar në Kosovë për të angazhuar në xhihad të dhunshëm. Policia thotë se ka mbledhur informacione në lidhje me Sherifin, por nuk i zbulon ato. Zëdhënësi i policisë Besim Hoti i shpjegon:
Policia e Kosovës ka kryer të gjitha detyrimet që ka pas në aspektin e dhënjes dhe marrjes së informacionit me zyrtarët e çarshëve të ndryshme që kanë bërë me rastin fjalë.
Edhe pse grupi është akuzuar se veç Izraeli dhe Jordanisë po përgatiste dhe planifikonte sulme terroriste edhe në Kosovë, autoritetet policore nuk janë të shqetësuara. Përmes zëdhënësit Besim Hoti, policia thot se Kosova nuk është rrezikuar nga sulmet eventuale terroriste.
Nuk parashihet mendoj ndonjë situatë shqetësuese, nuk kemi indikacione për sulme të tilla të mundshme.
Por ndryshe mendon Arben Qirezi, njohës i çështjeve të sigurisë. Ai thot se Kosova, sikur se dhe shumë shtete tjera, nuk është imune ndaj terrorizmit global. Kjo sipas tij dëshmohet më tepër pas arrestimit të grupit të fundit në Karolinën Veriore.
As Kosova nuk është imune dhe në të ardhmen nuk do të jetë imune. Mund të ketë edhe brenda në Kosovë njerëz me agenda të cilat nuk janë në interesin jo vetëm të Kosovës, por të zhvillimit njerëzor.
Qirezi mendon se shndërrimi i Kosovës në shënjestër të sulmeve terroriste ka dëme të shumanshme.
Këtu sigurisht se bëhet fjalë për sulme ndaj interesave amerikane, mirë po po ashtu edhe për të kompromituar politikën amerikane në përbot, në këtë rast në Kosovë.
Në anën tjetër, institucionet thonë se Kosova ka një politikë të qartë në luftën kundër terrorizmit, për zbatimin e së cilës bashkëpunojnë me të gjitha strukturat e sigurisë, si dhe me KFOR-in. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Artan Duraku thotë se kohë më parë qeveria ka miratuar strategjinë kundër terrorizmit dhe planin e veprimit.
Para një javë janë ndërzuar edhe gjitha kompetencat të njësitit kundër terrorizmit nga ulekësit e policia e Kosovës.
Prania organizatave jo qeveritare që promovojnë një vijim radikale të islamizmit është vlerësuar nga disa raporte të mëhershme të Ministrisë së Punëve të Brendshme si e rrezikshme për vendin. Arben Qirezi mendon se në luftën kundër terrorizmit nuk duhet të fokusohen vetëm strukturat e sigurisë. Ai mendon se politikat sociale të qeverisë duhet të jenë më joshse për të rinjtë marginalizuar sesa organizatat me veprimtari të dyshimt.
Qeveria dhe organizatat ndërkombëtare duhet që të punojnë në parandalimin që këto lloj organizatash radikale të arrin të rekrutojnë të rinj kosovar në radhët e tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vazhdojmë me një kronik nga Shkupi. Partitë politike shqiptare në Maqedoni i kanë drejtuar kritika të ashpra njëra tjetrës lidhur me formimin e grupeve punuese që do të analizojnë dhe interpretojnë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe të përfshirë me ligjin për kuvendin, i cili parashihet të miratohet gjatë muajit gusht. Nga ana tjetër, analistët mendojnë se zyrtarizimi i gjuhës shqipe duhet të bëhet përmes një ligji të veçantë për këtë çështje. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Formimi i grupit punues për amandamentet e propozuara është vetëm një lojë e kryeministrit Gruevski për të përfituar kohë para opinionit të vendit dhe krijimit të një imazhi më të mirë para fakturit ndërkombëtar. Është shprehur kështu Ymer Aliu, koordinatori i grupit parlamentar nga Partia Demokratike Shqiptare. Andaj dhe Partia Demokratike Shqiptare ka bërë të ditur ai, do t'i propozoj një ligj të ri për përdorimin e gjuhës shqipe kuvendit të Maqedonisë. Në të kundërtën, kjo parti do t'a lëshoj parlamentin.
Ne mund t'a lëshojm parlamentin, në më thonë bojkotojmë punën e parlamentit dhe të dalim në bazë që këto iniciativa të sqarojmë qytetarëve dhe t'japin akresimin për ato se sa janë të rëndësishme.
Por me këto pretendime nuk pajtohet partia tjetër në opozit Demokracia e Re, e cila dhe ka iniciuar formimin e grupeve punuese për shqyrtimin e mundësive për përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha nivellet. Sipas koordinatorës së Demokracisë së Re, Flora Kadriu, duhet shfrytzuar momenti i voliçëm politik që ka të bëjë me përmbushjen e kritereve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, me këtë dhe inkorporimin e gjuhës shqipe në të gjitha instancat shtetërore.
Me çdo zgjidhje që do të ofrohet, domethënë që do të jetë në interes të popullit shqiptar, të përdorimit të gjuhës shqipe, domethënë në mënyrë të drejtë, ashtu siç duhet kuptohet se do të përkrajmë.
Ndërkaq, Tahir Hani, koordinatori i Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, shkurt ka deklaruar për Evropën e Lirë se formimi i grupeve punuese në kuadër të kuvendit republikan paraqet vazhdimësi të themeleve të instaluara më parë me miratimin e ligjit për përdorimin zyrtar të gjuhëve. Nga ana tjetër, Jeton Shasivari, analist politik, thotë se zbrastirat e ligjit për përdorimin e gjuhëve, me të cilin sungohet zyrtarizimi i shqipes në të gjitha nivelet, nuk mund të plotësohen përmes ligjit për parlamentin.
Mendoj se zyrtarizimi i gjuhës shqipe nuk mund të bëhet përmes ligjit për parlamentin, por përmes ndryshimit apo plotësimit të ligjit për gjuhën ose miratimi një ligji tjetër special për gjuhën shqipe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet që transmetuam gjatë këtij edicioni. Kosova nuk rrezikohet nga terrorizmi, thon autoritetet policore në Prishtinë. Partitë politike shqiptare në Maqedoni kritika njëra tjetrës për formimin e grupeve punuese që do të analizojnë dhe interpretojnë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Nga zgjedhjet parlamentare në Moldavi udhëheqin forcat por perëndimore. Këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Redaksia programit për Kosovë në gjuhën shqipe jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë ditë të mbarë.